Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Velkommen til redaksjonsmøte. Meningsmaskin Magnus Marstad.
Juhu!
Reporter Queen Kristine Sørheim.
Hei.
Vi har mange saker på blokka I dag, blant annet at norske universiteter nå diskuterer akademisk boykott av Israel. Det en god idé? Men først, unge høyreleder Ola Svenneby, han vil forby TikTok I Norge.
TikTok kinesisk eid og kinesisk utviklet.
Og jeg lurer, hvis TikTok først skal forby, spør ikke amerikanske sosiale medier få akkurat samme behandling? Vi starter med det første først. Kristine, hva vet egentlig TikTok om oss?
Ja, jeg jo ingen ekspert på sosiale medier, så jeg ringte Håkon Gjerløv, som forsker ved Prio, og som forsker på egentlig på autokratier, men som også kan veldig mye om sosiale mediers rolle I politiske institusjoner, og jeg spurte han om hva TikTok faktisk vet om oss.
De vet hva du heter, de vet hvor du bor, de vet hva du skriver på meldingene dine, de vet hva du søker på internett, og de vet hvordan stemmen din høres ut, og hvordan ansiktet ditt oppfører seg på video.
Og TikTok, de sier jo at de henter ikke inn all den dataen, men Håkon fortalte også at det har vært flere saker hvor det her har blitt påvist da.
Ja, jeg husker for bare noen år siden så var det en sak om at ByteDance, morselskapet til TikTok, innrømmet at de hadde brukt appen til å overvåke journalister som skrev kritisk om dem.
Ja, så litt uavhengig av hva TikTok selv sier, så har de I hvert fall teknologien til å samle inn denne type informasjon fra alle som har appen på telefonen sin. Da. Og så spurte jeg Håkon også om hvordan de gjør det, og da forklarte han at det skjer jo gjennom de tillatelsene du gir applikasjonen når du installerer den og logger deg inn. Men også ved at all aktiviteten på telefonen din blir lagret og sendt via internett til servere som lagrer infoen. Da.
Så muligheten til å overvåke omfattende da, med den appen?
Ja, og den informasjonen kan jo brukes til veldig mye forskjellig. Først og fremst så kan det jo brukes til å lage veldig treffsikker reklame, og det jo det appene tjener penger på, altså selge reklame og få inntekter på det. Men Håkon han veldig opptatt at det kan brukes til mye farligere ting, som å presse folk for informasjon, da, fordi du har mye info på dem som de kanskje ikke vil at skal komme ut, og det jo noe også stater gjør. Og så det dette her med påvirkning, da, altså at appen kan brukes til å manipulere brukerne sine.
Vi har jo allerede egentlig sett et eksempel på at det blir gjort I praksis, fordi forrige uke så stemte kongressen I USA vedtok at TikTok bør forbys I landet, og da sendte appen ut en sånn push-varsel til alle sine amerikanske brukere, hvor det sier «Tell your congressman that you like to use TikTok». Så det jo et faktisk eksempel på at appen brukes da, til å påvirke politiske prosesser.
Ja, og dette jo et av hovedpunktene til Svenneby som vi hørte I starten. Og det jo veldig skremmende, men det jo ikke bare TikTok som sitter og henter inn massiv data om brukerne sine. Jeg bruker jo ikke TikTok selv, men jeg har også andre apper på telefonen min, og feeden min, den jo virkelig skreddersydd for meg, da, så de har jo kontroll på hva jeg liker og hva jeg driver med. Så jeg spurte jo Håkon om hva Meta, som eier Instagram, da, vet om oss kontra TikTok.
De vet antagelig akkurat like mye, og Meta og Google har jo også en mye større flora av applikasjoner. De får en bredde I datainformasjonen om deg.
Ja, dette noe jeg synes veldig interessant med hele den diskusjonen som nå pågår om TikTok, da, fordi på grunn av Edward Snowden vet vi jo at amerikanske myndigheter også driver med helt enorm datainnsamling. Og vi vet også at de I hvert fall tidligere har hatt en sånn bakdør inn I serverne til egentlig alle amerikanske tech-selskaper, blant annet Meta. Det noe forskjell I praksis, og gjør det mindre, at vi blir overvåket av amerikanske selskaper I forhold til kinesiske?
jeg tror at i et sånn datasikkerhetsperspektiv, og når man snakker om et eventuelt forbud, og TikTok i veldig hardt vær, så handler det jo veldig mye om den tilliten vi har til USA kontra Kina. Da. Vi har et annet forhold til USA, da, og stole med på at de forholder seg til sine teknologilover, og følger opp disse, mens i Kina så de teknologilovene både vagere, og vi har heller ikke noen tillit til at de blir fulgt opp. Da.
Mm. Ja, det jo ikke mye grunn til å ha tillit til amerikanerne, det jo et land som... bruker og misbruker makten sin etter eget hvor godt befinnende, som har massiv overvåking av egne innbyggere, altså andre lands innbyggere, andre lands statsledere. Det kom en bok for noen år siden som heter The Age of Surveillance Capitalism, overvåkingskapitalismens tidsalder, skrevet av en som heter Shoshana Zuboff, som demonstrerte hvordan Meta og Google, ikke minst da, har laget det hun kaller overvåkingskapitalisme.
Så begge disse stormaktene driver med omfattende overvåkning og datainnhenting, men den ene er jo nærmere staten Norge da, kanskje både interesser og verdier. Tenker du allikevel at det et like stort problem, eller det kinesiske et enda større problem?
I norsk debatt så i hvert fall den naive ukritiskheten overfor USA det store problemet. Det ikke noe problem med årvakenhet overfor kommunistdiktaturet i Kina, men en litt sånn tilbakelente late holdning til USA, et land som nå skal prøve å få utlevert Assange, en journalist som har avslørt ulovlig omfattende overvåking og putte den i fengsel på livstid. Det er bra at vi tar opp den debatten da. Hvis det er så ille med TikTok, hva da med Meta?
Sosiale medier, de endrer jo hele samfunnet vårt, og også mennesker og hvordan vi interagerer og våre relasjoner og alt mulig. Og jeg tenker at når vi diskuterer et forbud, så åpner det kanskje opp for en prat om det også.
Ja, ta guttene mine og tre stykker, de sitter og ser YouTube-shorts i timesvis dem, og vi har jo ingen kontroll på innholdet etter forskjell fra gamle dager. Hvis de så på TV da, så var det jo noen voksne hjemme i NRK eller andre kanaler, og nå ser du jo innlegg i aviser av foreldre som forteller at min tenåring har begynt å stå opp 4:30 på natta for å få inn en 4-5 treningsøkta i døgnet, som de har lært av en eller annen kvaksalver på internett. Og ikke det en sinnssyk idé da?
Men føler du at dine barn er veldig påvirket av sosiale medier?
Ja, i økende grad. Positivt, masse kokkeideer og Mats på 10 år kommer og skal steke biff, men negativt også det med trening og ikke minst det at en hel generasjon blir utsatt for et sånt eksperiment da, med veldig kraftfull og egentlig fullstendig ansvarsløs påvirkning. Det er en bok som heter The Anxious Generation, altså den engstelige generasjonen som kommer nå, en amerikansk professor, og han ber jo hele verden om å snu før det gjør enda mer skade, rett og slett.
Dette er jo, vi har jo snakket veldig mye om sånn der ensomhet blant unge, at flere er single, at menn ikke får ligge, eller unge gutter ikke får ligge, og du har jo snakket mye om det her, Magnus, og jeg tror jo, min teori er jo at det her henger veldig sammen med dette, at man faktisk ikke møtes lenger.
Ja, og jeg tror det er tema, men det som kommer til å vippe spillet her, og som gjør at Jonathan Haidt kommer til å få gjennomslag for sine ideer, og at man får en innstramming på bruk av smarttelefon og de applikasjonene vi snakker om, det tror jeg er den psykiske uhelsa. Altså bare hør her. Han viser hvordan psykisk uhelse hos tenåringene, altså den helsa har stupt parallelt med utbredelsen av smarttelefonene og sosiale medier, så andelen amerikanske studenter som tropper på campus første dag med angstdelser, den er mye mer enn fordoblet fra 2012 og frem til utbrudd av pandemien, så mye mer enn fordoblet. Hvis du tar selvskading blant 10-14-åringer, tredoblet på 10 år, og når de psykiske og fysiske konsekvensene av det her enorme eksperimentet blir så håndfast dødelig synlig, så tror jeg at noen kommer til å på en måte, våkne og si, hva er vi helt på med?
Kan det også hende at det at du nå har en app som kommer fra et land som ses på som en geopolitisk utfordrer, da, Kina. Når vi problematiserer den, snakker om hvilke effekter den har på unge, så vil det bli veldig vanskelig å si ja, dette et problem, men det Instagram og Facebook gjør med barna, det helt greit.
Ja, og det har jo vært økende fokus på Instagram og Facebook. Mange har masa om det og de amerikanske, men jeg tror du har helt rett i at når du da får også høyresiden involvert, da, ikke sant? For det er jo mye venstresiden og de markedskritiske som hjelper på. Og Jonathan Haidt, han nevner en forfatteren i USA, han er jo ikke venstrevid i det hele tatt. Han vil ha forbud mot smarttelefon før 14 år. Han vil ha ingen sosiale medier før 16 år. Han vil ha mobilfri skole. Han mener komplett galskap å slippe det telefonen i klasserommet av skolen, mens jeg tenker at det der antagelig ikke er radikalt nok, fordi vi må gå til kjernen i problemet, og det er ikke teknologien. Altså teknologien, det at vi kan snakke sammen hele verden med bilder og lyd, det er jo awesome. Nej då. Det är förretningsmodellen. Alltså det att de lever av den här övervakningskapitalismen som har mest möjliga engagemang, mest möjliga hat, mest möjliga frykt, mest möjliga avhängighet hos unga människor. Det är ju den avsindiga kapitalistiska förretningsmodellen som är problemet här.
Ja, och kärnan där är väl att de starkaste känslorna ett människa kan känna på är negativa då. Så hvis målet ditt er engagement, så er det veldig smart å hisse opp en person, gjøre den enten lei seg eller sint.
Ja, og så tenker jeg da at Ola Svenneby og andre fra høyresiden, som nå liksom geopolitisk tar på seg brynjen og skal nedkjempe Kina-maren og TikTok, kanskje har åpnet et lite sånn ormebol av en bredere og større debatt, da, som jeg gjerne ser bli landet med noen tiltak før ungene mine blir tenåringer.
Det jeg lurer på jo hva folk selv faktisk mener om det her, så jeg tok en liten tur ut av kontoret og spurte folk. Hvor mye tid bruker du på sosiale medier?
3 timer daglig.
Oj, lite för mycket, sån 5 timer kanske.
Oj, allt för mycket tid.
Hur många timmar?
Ja, då kan det bli till 4 till 5 timmar då.
Det är kanske en halvtimme.
Och här blev jag ju väldigt överraskad.
För jag började bruka väldigt mycket för och så slutade jag de flesta sociala medier apparna.
Hur mycket tid var du brukte för?
Kanske 7 timmar om dagen.
Ok, så alle jeg snakket med, de syntes at de brukte litt for mye tid, om det var 3 timer og det var for mye, eller om det var 7 timer og det var for mye. Så da lurte jeg på om de ville at noen skulle ta tak I det da, og forby hele greia, sånn som du tok litt I ordet for her, Magnus. Hvis du kunne bestemme, ville du innført et forbud mot en av disse sosiale mediene?
Nei, det ville jeg ikke gjort. Jeg mener heller det opp til den enkelte individen og passe på... Hvordan man prioriterer tiden sin?
Kanskje ikke et forbud, men å kanskje redusere liksom, skjermtiden på det. Man burde jo heller være mer sosial in real life.
Det hadde vært fint for meg selv, men jeg vet ikke om jeg ville hatt det.
Ja, så de første jeg snakket med, de var jo ikke helt med på denne forbudslinja. Men så, hvis du kunne velge, eller hvis du hadde muligheten til å bestemme, vil du innføre et forbud mot TikTok da?
Ja, jeg tror jeg ville, fordi det veldig usynt, synes jeg.
Hva med deg? Vil du ha et forbud av for eksempel TikTok?
Ja, det må vi ha. Det må vi ha. Ja, ja, det ikke bra.
Ja, jeg tenker jo at argumentet som kom frem om at folk må kunne bestemme selv veldig relevant, og vi kan ikke begynne å forby alt vi ikke liker. Vi kan jo regulere, vi kan legge noen hindringer I veien for overkapitalistiske selskaper og sånn, men å forby det høres litt dritt ut, men nå snakker vi jo egentlig ikke om det, for vi snakker om barn. Og det å utsette dem for det her gigantiske eksperimentet uten noen hjemme, uten noen redaktør, uten noen som har ansvar for noe som helst, det tror jeg det datostempel på. Det kommer ikke til å pågå I 10 år. Til.
Så kanskje det som starter som en diskusjon om TikTok utvider seg til noe mer? Kanskje det ikke så dumt med stormaktskonkurranse med Kina likevel? Vi skal snakke om Gaza, hvor matsituasjonen fortsatt svært alvorlig. Ifølge en ny rapport fra Verdens matvareprogram halve befolkningen nå rammet av såkalt katastrofal sult, dobbelt så mange som for 3 måneder siden. På tirsdag sa EUs utenrikssjef Josep Borrell at sult brukes som et våpen I krigen. Amerikanske myndigheter mener på sin side at det ikke finnes bevis for at Israel bruker sult som våpen.
Og samtidig med dette, så det jo veldig vanskelig å få en nødhjelp. Det snakket vi litt om I forrige episode. Og flere humanitære bistandsorganisasjoner, de forteller at ting som soveposer, stearinlys og leker blir nektet adgang til Gaza fordi israelske myndigheter evner at det kan brukes til andre formål enn humanitære, såkalt dobbeltbruk da. Og nå har CNN I flere uker fulgt og dokumentert hvordan dette skjer, og de snakker med kilder som mener at Israel har en spøkelsesliste, altså en hemmelig liste, over ting de ikke slipper gjennom, og at blant annet medisiner og medisinsk utstyr blir stoppet I kontroller. Og CNN de avdekker også hvordan avslagene ofte vilkårlige, unnvikende og vage, som et tilfelle hvor soveposer skal ha blitt stoppet fordi de var grønne, altså en militær farge. Og mange av bistandsmedarbeiderne de fortalte at de ofte ikke får disse begrunnelsene engang til hvorfor ting ikke slipper gjennom da.
Velkommen til debatten, der kveldens stikkord boykott av Israel.
Ja, ved flere norske studiesteder diskuteres nå akademisk boykott av Israel, og foreløpig har Nord Universitet, Universitetet I Sørøst-Norge og Oslo Met sagt opp ulike former for samarbeidsavtaler med israelske universiteter. Men ingen norske studiesteder har enn så lenge gått inn for en full akademisk boykott. Vi skal snakke om hva dere mener at norske norske universiteter bør gjøre, men først, Kristine, hva innebærer egentlig en akademisk boykott?
Ja, det litt strid om akkurat hva det innebærer, de ulike aktørene, altså de som for eller de som mot, og institusjonene og organisasjonene som legger press. De definerer hva en akademisk boykott i praksis innebærer litt ulikt, men i et opprop for akademisk boykott som gjengitt i Krono, så krever 300 norske akademikere tiltak som innebærer at norske universiteter og høyskoler umiddelbart kutter alt institusjonelt samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i Israel, inkludert formelt forskningssamarbeid og utvekslingsavtaler. Da.
Altså noe som ligner den reaksjonen man har hatt mot russiske universiteter da, etter invasjonen av Ukraina?
Ja, det ligner veldig på de tiltakene som regjeringen påla akademia etter invasjonen, og som man også kan finne på nettsidene til regjeringen. Men i tilfellet med Russland så er det jo staten som har pålagt universiteten en boykott, mens nå er det opp til institusjonen selv, og det er jo derfor det blir veldig mye diskusjon om hva og hvordan.
Så den enkelte institusjon da, må finne ut hva de vil gjøre?
Ja.
Hva tenker dere? Støtter dere selve ideen om en akademisk boykott?
Altså, instinktet mitt at det høres ut som en dårlig idé, fordi at vitenskapelig produksjon, vitenskapelig utveksling, samtaler på tvers, det synes jeg kanskje vi skulle ha hatt med Russland i den situasjonen som der, og Norge som naboland bør ha noen relasjoner, at det her kanskje ikke det dummeste området, det noe annet med økonomisk samarbeiding som finansiere krigføring og sånn, det mer nærliggende å ta fatt der. Men på den andre siden så føler jeg at når regjeringen har pålagt å bryte alle bånd med Russland, og det foregår det som ærlig talt må kunne kalles et folkemord, Israel bruker sult som våpen, som en krigsforbrytelse, så blir det noe så avsindig dobbelt moralsk i at vi skal sitte og liksom smatte på begrepsbruken rundt Gaza og Israel. Så da blir jeg liksom nærmest av den grunn bare ganske positiv til en akademisk boykott.
Altså, det flere grunner til å være for, da det ene jo at israelsk økonomi i veldig stor grad knyttet opp til teknologiutvikling og den kunnskapsutviklingen som skjer på høyere utdanningsinstitusjoner. Da. Så en boykott av akademiske institusjoner vil faktisk bidra til et økonomisk press da, på staten Israel. Men uavhengig av det så tror jeg jo, og det jo kanskje det som liksom, hovedargumentet for de som støtter en akademisk boykott, at det en utrolig viktig symbolhandling da. Det ligger veldig mye politisk prestige og politisk kapital i å være en del av den globale intellektuelle sfæren da. Og det sannsynligvis veldig viktig for Israel sin identitet og deres identitetsbygging i samfunnet.
Norske universiteter har jo i dag samarbeid med universiteter i mange land som bryter folkeretten på ulike måter, blant annet Kina, og de vet vi at holder cirka 1 million uigurer i interneringsleire, og likevel har vi et akademisk samarbeid med dem. Hvordan tenker dere man bør avgrense, eller hvordan definerer man hvilke land som skal utsettes for en akademisk boykott, og hvilke som ikke skal det? Bør vi ikke ha samarbeid med noen land som bryter folkeretten over tid?
Ja, det hadde vært interessant om det argumentet kom opp i forbindelse med Russland-boykotten vår, ikke sant? Og påtakelig nok så gjorde det jo sjelden det, ikke sant? Så det jo noe med geopolitikken i det her, at Norge liksom innrullert på USAs side, USA samarbeider med Israel, og dermed så blir vi veldig usikre da, hvis jeg snakker om å boykotte det som foregår der. Men så annerledes med Russland.
Men hva tenker du da?
Liksom jeg tenker prinsipielt sett at det ganske mot akademiske boykotter, men det må gå noen, det må være noen unntak, og den omfattende boykotten av det sørafrikanske raseskillet apartheid-systemet, det brøt jo mot sånne prinsipper med akademisk boykott og så videre, men det var kanskje en grunn til det, og den grunnen synes jeg finnes i forhold til Gaza-saken nå, og kanskje spesielt på grunn av USA sin rolle da, som finansierer det, sender våpenene og så videre, så blir det ganske viktig at andre mer siviliserte land og universitetene der tar tydelig stilling.
Så på grunn av at Israel en vestlig alliert, så blir det viktigere at vestlige land markerer et standpunkt?
Nei, men når vi boykotter Russland, og det skjer på liksom null varsel, og alle synes det greit, så ser det veldig dobbelt moralsk, etter mitt syn litt grann rasistisk ut, da, at vi ikke synes det var så viktig med de her palestinske menneskelivene, og så synes jeg også at den framferden til Israel er så hinsides med at de sulter ut og fordriver den befolkningen, at da er jeg villig til å gjøre et unntak som ligner litt på det man gjorde med apartheidstaten Sør-Afrika.
Men i tilfelle Russland, ikke sant, da var det jo staten, som du sier, eller regjeringen, som vedtok at nå avsluttes alt akademisk samarbeid. Mens nå når en sånn føring ikke har kommet fra staten, da, bør da universitetsstyrene, som tross alt representerer jo et uenighetsfellesskap som tilsammen utgjør et universitet, da, er det universitetsstyrenes rolle og på en måte flagge et standpunkt i utenrikspolitiske stater på vegne av et stort akademisk fellesskap hvor det kanskje finnes mange forskjellige meninger og holdninger?
Nei, hvis det blir for splittende, så tror jeg ikke det lurt, men jeg tror at forsvaret for menneskerettighetene og forsvaret mot folkemordet på Gaza er såpass samlende nå at man kunne ha fått et flertall, og i Styrup Universitetet i Oslo, det største studiestedet i Norge, så var det også et flertall, inkludert flere sånne eksterne næringslivsrepresentanter, for å vurdere og kutte alle sånne innkjøpsavtaler med selskaper som har med Israel å gjøre. Så det en veldig, veldig bred opinion. Det masse næringslivsledere som i spiste masse Instagram-influensere, så det ikke noe splittende spørsmål i Norge i dag, at folkemordet eller den krigen må stoppes, at det må være en våpenvil og så videre. Så jeg tror at det er litt sånn sak der det sånn stand up and be counted, da. Det unntakstilstand, og da gjør man litt andre vedtak enn man gjør i mer normale tilfeller. Men du har jo ganske rett når det gjelder det med uigurene, Kina, menneskerettighetsbrudd i Saudi-Arabia, altså det et problem at det så mye å ta av, så det blir noen sånne avveininger, og der har vel kanskje Israel sitt argument da, at dem anklager oss for de forskjellsbehandling.
Dette redaksjonsmøtet nærmer seg slutten, men Kristine, du har en sak til du vil ta opp.
Ja, for jeg trenger deres hjelp litt grann. Dere husker kanskje dette øyeblikket fra forrige uke?
Jeg har veldig lyst til å gjøre denne jobben. Jeg veldig motivert og skal bruke hele min arbeidsinnsats for å styrke forholdet mellom Norge og USA.
Ja, dette Anniken Huitfeldt, nylig avgått utenriksminister, som ble utnevnt til ny USA-ambassadør og skippet av gårde til Uniten. Og jeg tenkte først, landsforvisning?
Eller forfremmelse.
Mens jeg tenker hun kommer til å bli antatt å være den franske ambassadøren hele tiden, med den æren sin.
Ja, med sin royale skarre her.
Pressen får oss jo med veldig mange bilder fra vandrehallen denne dagen da hun ble utnevnt til ny USA-ambassadør. Vi har sett blomsterbuketter og varme omfavnelser. Det et av disse bildene som virkelig brant seg fast på netthinnen min, og det et bilde av Anette Trettebergstuen, tidligere kultur- og likestillingsminister.
Jeg husker denne.
Skandalisert som alle andre.
Hun smiler selvsikkert til kamera, viser et V-tegn, og på hodet så har hun en knall rød caps med påskriften Keep Anniken Great.
En sånn Trump-caps?
Ja, og Magnus. Per, hva betyr dette? Hva det Anette prøver å kommunisere her?
Her det jo mye rom for tolkning, da. Det en tidligere avgått minister felt i en habilitetssak, som feirer at en annen tidligere minister avgått i en habilitetssak nå forfremmes eller får en ny jobb da. Så kanskje hun tenker at kanskje Anette tenker at hvis Anniken kan, kan jeg også. Altså nå vi fri igjen. Nå
vi har vært i
skyggedalen ja. Over liksom. Vi er fri fra habilitetsskyggen.
Ja, kanskje hun kan bli ambassadør i Andorra da.
Ja, eller er det eller relanserer de seg som norske politikere igjen etter å ha vært liksom i skammekroken en periode.
Det er jo også at det må jo vise noe som lojalitet da, at Anniken, nei, hvorfor har de så like navn? Anette viser jo en veldig tydelig lojalitet til Anniken, ved å feire så aktivt at Anniken skal videre. Ja, samtidig så, som hun har kranglet med Støre.
Ja, det skjønner jeg, men ellers så kan det jo ha vært at de skulle skrive Make Anniken Great Again, og at det egentlig var et spark, men så bare var noen som grep inn, og så skulle være Keep, she's already great, right? Og så ble det bare en mislykka.
Og at det egentlig var en subtil kritikk av Anniken.
Ja, da, Make her great again. Det hadde vært en mye morsommere caps, men de er jo feg.
Enda en ting som åpen fortolkning er jo dette V-tegnet, som
ja, om det victory.
Ja, hva betyr denne V-en? Er det victory, altså en Churchill-V?
Ja, det var det jeg tolket det
som. Eller det en peace-V? Altså, ja, ønsker hun å begrave, begrave stridsøksen med ledelsen i partiet? Alt er tilgitt.
V for vendetta.
Ja, ja vi finner ikke ut av alt dette akkurat nå. Men til påsken, da kommer redaksjonen sin egen påskekrim, hvor vi prøver å finne ut hvem som står bak det store mannefallet i Arbeiderpartiet.
Som vi har fått med Snorre Valen fra Trøndelag til å hjelpe oss med å undersøke dette.
Den mannen, han sliter med regler og autoriteter, men fy faen for en nøtt- og analysekapasitet.
Redaksjonen er over for i dag.
Takk for følge.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.